ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას. ძიფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად. ახალი ამბები დღეს მან მოგიმზადათ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ, პაკისტანში აფეთქების შედეგად 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია ორ ამერიკელს მიენიჭა. სომხეთის პრეზიდენტი ოთხშაბათს თურქეთში ჩავა. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანში სავარაუდოდ თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის ცნობით, აფეთქება მიმართული იყო სამხედრო ბადრაგის წინააღმდეგ, როცა ის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე შანგლის რაიონში ბაზრის ტერიტორიაზე მიდიოდა. პროვინციის ინფორმაციის მინისტრის ცნობით, დაჭრილია 45 ადამიანი. დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან. დღეს შვეციაში გამოცხადდა ეკონომიკის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატების ვინაობა.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award
შვეციის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ გადაწყვიტა ეკონომიკის დარგში სვერიგეს რიქსბანკის 2009 წლის ალფრედ ნობელის ხომისადმი მიძღვნილი პრემიის ნახევარი მიანიჭოს ელინორ ოსტრუმს, მეორე ნახევარი კი ოლივერ უილიამსონს.
განაცხადა სტოკჰოლმში შვეციის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის მდივანმა გუნარ ოკვისტმა. ეკონომიკის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ორივე ლაურეატი ამერიკელია. მათ პრემია მიენიჭათ შვეციის ნობელის კომიტეტის განმარტებით ეკონომიკის მართლობის ანალიზისთვის. ელინორ ოსტრომი პირველი ქალია, რომელსაც ეს პრემია მიენიჭა. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ამ დაახლოებით 40 წლის წინ დაარსების შემდეგ. ის შვეციის ცენტრალურმა ბანკმა დააარსა ალფრედ ნობელის ხსოვნის პატივსაცემად. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპის ცნობით, ჩრდილოეთმა კორეამ მოკლე რადიუსში მოქმედი 5 რაკეტა გაისროლა აღმოსავლეთ სანაპიროზე და ის რეგიონი 10-დან 20 ოქტომბრამდე გემების მიმოსვლისთვის აკრძალულ ზონად გამოაცხადა. საინფორმაციო სააგენტო ამ ცნობას მთავრობის წევრისგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებით ავრცელებს, თუმცა მთავრობის ოფიციალური განცხადება ამ თემაზე ჯერ არ გავრცელებულა. ჩინეთში სინიანის რეგიონში ივლისის არეულობასთან დაკავშირებით სიკვდილი მიუსაჯეს 6 პირს. საინფორმაციო სააგენტო სინხუას ცნობით 6 მამაკაცი დამნაშავეთსნეს მკვლელობასა და სხვა დანაშაულებში. მე7 მამაკაც სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. საინფორმაციო სააგენტოები მამაკაცების გვარების გამო ვარაუდობენ, რომ საქმე ეხება მუსულმანი უიღურების ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს. არეულობამ სინიანის რაიონში 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ჩინეთს ეწვია სამდღიანი ვიზიტით, რომლის მსვლელობაშიც მოსალოდნელია ენერგეტიკის დარგში მსხვილი კონტრაქტების გაფორმება. გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინი ხელს მოაწერს 34 შეთანხმებას, რომელთა ღირებულებაც 5.5 მილიარდ დოლარს აღწევს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას გავაქცელებთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში დაახლოებით 40 წუთის წინ დაიწყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა. სხდომაზე, რომელსაც ოპოზიციის წარმომადგენლებიც არიან მიწვეული, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საგვანძო თემების გარშემო მსჯელობენ. ანგარიშს წარადგენენ სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია. წინასწარი ინფორმაციით დაგეგმილია არსებული ვითარების შეჯამება და სამომავლო პრიორიტეტების განსაზღვრა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატერინე შელაშვილმა ტელეეთერით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ქვეყნის ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების პროცესში საკუთარი ღირებული წვლილი შეტანა შეუძლიათ პოლიტიკურ პარტიებს. უშიშროების საბჭოს პირველი გაფართოებული სხდომა, რომელშიც პრეზიდენტის ინიციატივით მიწვეული იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, აგვისტოს ბოლოს ჩატარდა. საქართველოს საგარეო უწყება ფილიპინებზე დაკავებული ქართველი მეზღვაურების დასახმარებლად ყველა არსებულ შესაძლებლობას იყენებს, თუმცა დაკავებულების თავისუფლება ჯერ ისევ შეზღუდულია. ამ შინაარსის ინფორმაცია 12 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს მიაწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალახანიამ. მისივე თქმით, ფილიპინების მხარესთან მუდმივი დიალოგი მიმდინარეობს. ახლა ისე უცხოეთს მივაშუროთ, სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი ადასტურებს, რომ ოთხშაბათს ეწევა თურქეთს საფეხბურთო მატჩზე დასასწრებად. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ორმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა ისტორიულ შეთანხმებას დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შესახებ. სარქისიანის თქმით, მან მიიღო თურქი კოლეგის აბდულა გიულის მოწვევა 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩზე. Та болос დღეს მოსკოვში 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინორეჟისორი მიხეილ კალატოზიშვილი. გავრცელებული ინფორმაციით, სიკვდილის მიზეზი ინფარქტი იყო. გასულ წელს მის ფილმ „ტრამალს“ არაერთი პრემია ერგო, მათ შორის რუსეთში წლის საუკეთესო ფილმისთვის განკუთვნილი პრემია. მიხეილ კალატოზიშვილი გამოჩენილი კინემატოგრაფისტების ოჯახის წარმომადგენელი იყო.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჭიაურელმა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება თბილისში 18:05. ციფრის რადიოს მსმენელებო, გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი საღამოს პროგრამის შინარს. პირველი თემა, პირველი რეპორტაჟი უშრობის საბჭოს გაფართოებული სხდომიდან იქნება, ამაზე ახალ ამბებში ციტყვა. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება გორის რეგიონში, ცხინვალის რეგიონში, იქ პრობლემები არსებობს უსაფრთხოების სფეროში. ვიუძღვნით ორ მასალას, სომხეთისა და თურქეთის დაახლოების მცდელობებს, შემოგთავაზებთ ასევე პრესის მიმოხილვას. დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ ინტერვიუს, ბლოგერების შეკითხვებს უპასუხებს ნინო ბურჯანაძე. რადიო თავისუფლების დღეს ეთერში ყავა ასევე ალგორითმი, ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რაზე მას კი დაასრულებს ასევე ყოველკვირეული წითელი ზონა. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, ეძღვნება პრეზიდენტის რეზიდენციაში ამ წუთებში მიმდინარე ეროვნული შრომის საბჭოს გაფართოებულ სხდომას. დღეს სხდომაზე ორი საკითხი განიხილება: დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია, ახალ კონცეფციას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი წარადგენს. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სხდომას დაესწრებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები, არამარტო საპარლამენტო ოპოზიციისა, არამედ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. ეროვნული უშრობის საბჭოს სხდომის დეტალებით პრეზიდენტის რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიიდან ახლა ტელეფონით გვერთვება ნინო თარხნიშვილი. ნინო, გისმენთ გვიანბე, რა მოხდა და რა ხდება მანდ?
საღამომშვიდობის საოქროპირ, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ამ წუთებში პრეზიდენტის რეზიდენციაში ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა მიმდინარეობს. ჩვენ თქმის არ იყოს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია არის. როგორც სხდომის დაწყებამდე უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატ ყეშელაშოლმა მედიის წარმომადგენლებს განაცხადა, სწორედ ამ სტრატეგიის მიხედვით უნდა განისაზღვროს შემდგომი სამოქმედო გეგმა და მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ პროცესში ოპოზიცია აქტიურად ჩაერთვება, რადგან მისივე თქმით ეს საკითხი პოლიტიკური დაპირისპირების მიღმა დგასო, ამბობს ის. თუმცა მისიც უნდა აღინიშნოს საქმე, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამ მომენტისათვის სრული უმცირესობით არის დღევანდელ სხდომაზე წარმოდგენილი. დღევანდელ სხდომას ესწრება ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანი და პარტია თავისუფლების წარმომადგენელი სანდრო ბრეგაძე. ეს აღსანიშნავია, რომ უშიშროების საბჭოს პირველი სხდომა აგვისტოს დასაწყისში შედგა და მასში საპარლამენტო ოპოზიცია პრინციპში მთლიანად და არასაპარლამენტო ოპოზიცია ნაწილობრივ ღებულობდა მონაწილეობას. აგვისტოს შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარ შეთანხმებას წარმოადგენდა ის, რომ ხელისუფლებას კერძოდ კი ძალოვან მინისტრებს ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების სიებს გადასცემდა და მათ გათავისუფლებაზე დაიწყებდნენ მუშაობას. თუმცა ოპოზიცია შეაცხადებდა, რომ ხელისუფლებამ ეს დაპირება არ შეასრულა და სწორედ ამ მიზეზის გამო არღებულობს მაგალითად დღეს მონაწილეობას უშიშროების საბჭოს სხდომაში ეროვნული ფორუმი, როგორც ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა წევრმა ირაკლი მელაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე საათით ადრე აღნიშნა, ისინი საბჭოს სხდომაში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავენ, რადგან ოპოზიციის მიერ შეთავაზებული საკითხები კვლავ ღიად რჩებაო და იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას პოლიტპატიმრები გაეთავისუფლებინა, მათ გირგვიანის მკვლელები გაათავისუფლესო. არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი დღეს პრინციპში მთელი დღის განმავლობაში საუბრობდა იმ სხვა მიზეზებზე, რის გამოც მათ უარი განაცხადეს ეროვნული უშიშოების გაფართოებულ სხდომაში მონაწილეობაზე. მაგალითად, როგორც კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, მათთვის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლებზე მოსაწვევების მიღება უკვე საინტერესო აღარ არის. მათი თქმით, ოპოზიციას იქ არანაირი ფუნქცია არ გააჩნია და ეს რეალურად არც უშიშოების საბჭოს სხდომა არ იქნებაო. პიარ აქციას უწოდებს მაგალითად მსგავსი ტიპის უშიშოების საბჭოს სხდომებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, მათთან მოწვევა ეროვნული უშიშოების საბჭოს სხდომაზე არ მისულა, თუმცა პარტიის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განცხადებით ეს ნამდვილად არ არის უშიშოების საბჭოზე არ მისვლის მიზეზი. ბურჯანაძის თქმით, მთავარი პრობლემა იმ შეცდომების არაღიარება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთ საქართველოს ხუთდღიანი ომის შედეგად დაუშვაო. გესმით ჩემი?
კი, მესმის ნუ გესმით ნუ.
დიახ, რაღაც ხაროზი იყო. ესე იგი, რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციას დღევანდელ სხდომაზე, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ეროვნული უშიშროების საბჭოს სტრუქტურული რეორგანიზაციის წინადადებებს წარადგენს, როგორც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ დღეს დილით პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ესე იგი, შესაბამის საკანონმდებლო წინადადებების ინიცირებას ისინი პარლამენტში ახლოს მომავალში გეგმავენ. ესე იგი, ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივით ეროვნული უსაფრთხოების არსებულ სისტემას დირექტორთა კომისია და ექსპერტების დონეზე სამუშაო ჯგუფი უნდა დაემატოს. ამავდროულად საბჭოს მუშაობაში პარლამენტის მონაწილეობა მკვეთრად უნდა გაიზარდესო, როგორც ისინი აცხადებენ. გარდა ამისა, დღევანდელ უშიშოების საბჭოს სხდომას ესწრება ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურიაც, რომელიც გარე საფრთხეებისაგან თავდაცვის მიზნით შიდა სოციალური სტაბილურობის აუცილებლობაზე საუბრობს. მას მიაჩნია, რომ გარე საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად ქვეყნის სიძლიერე და ამითათვის შიდა სოციალური სტაბილურობა არის საჭირო. მისივე თქმით, სასწრაფო ზომებია გასატარებელი, რომ ქვეყანამ ეგრეთ წოდებული მშიერი ბუნტი აიცილოს თავიდან, რაც მისი აზრით სპეციალური ნაბიჯების გადადგმის გარეშე გარდაუვალიაო და ისწორედ ამ საკითხებზე, როგორც მაჩვენთან საუბარში აღნიშნა, ისწორედ ამ საკითხებზე გაამახვილებს ყურადღებას. უშიშოების საბჭოს სხდომა სავარაუდოდ ალბათ რამდენიმე წუთში დასრულდება და უფრო დეტალებით იმედი გვაქვს, რომ 10 საათიანი გადაცემისათვის მოგაწვით დეტალურ ინფორმაციას.
დიდი მადლობა ნინო, დიდი მადლობა ცირკს რადიო მსმენელებო. ნინო თარხნიშვილი გვიამბობდა ეროვნული უშიშოების საბჭოს გაფართოებული სხდომის გარშემო. ეს სხდომა ახლა მიმდინარეობს, როგორც ნინომ გითხრათ, ის მალე დასრულდება. შემდგომ ამ სხდომის მონაწილეები ალბათ ჟურნალისტებს ამბობენ იმაზე, მიიღწა თუ არა რაიმე, ითქვა თუ არა რაიმე მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ასე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ჩვენს მომავალ გადაცემებში, დაწვრილებით დამატებით ინფორმაციას მოგასწრით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ცოტას მსმენელებო. ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიების უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ იქ არის პრობლემები. ქართულ ზონაში უსაფრთხოების ზონებში არ არის ბევრი პრობლემა მოგვარებული. ამაზე დეტალებზე ახლა გოგა აფციაურიგი ამბობთ იქიდან.
ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში მაცხოვრებელი ადამიანები ისევ უსაფრთხოების არარსებობაზე საუბრობენ. ცხინვალთან ახლოს მდებარე გორის რაიონის ბოლო სოფლებში ერგნეთსა და ნიქოშში სროლისღმა ყოველ დღე ისმის. ერგნეთის გასასვლელში ქართული პოლიციის საგუშაგოა. სამართალდამცავები გორისკენ მიმავალ ავტომაგისტრალს აკონტროლებენ. საგუშაგო ბეტონის პილებით არის მოწყობილი და ქვიშით სავსე ტომრებით არის გამაგრებული. საგუშაგოს ჩრდილოეთით 50 მეტრიანი ნეიტრალური ზოლია და შემდეგ ოსურ-რუსული ერთობლივი საგუშაგოა მოწყობილი. ამ საგუშაგოს გვერდით მიტოვებული შენობის სახურავში კი, როგორც ქართველი პოლიციელები ამბობენ, სნაიპერის სამალავია მოწყობილი. ამიტომ ქართული საგუშაგოს იქით გადაადგილება აკრძალულია. სამართალდამცავები მიმდებარე ტერიტორიის გადაღებასაც კრძალავენ. ერგნეთში პოლიცია კიდგას, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით ცხინვალელების შემოვლითი ბილიკებით სოფელში შესვლას დაუბრკოლებლად ახერხებენ. მარიკა კასრაძე ერთ მაგალითსაც იხსენებს, როცა სოფელში ცხინვალელი მაცხოვრებელი საქონლის საძებნელად შევიდა. მისი აზრით, იგივეს გაკეთება არც შეიარაღებულ ადამიანებს გაუჭირდებათ.
ოსები, რაღაც გლეხები მე მგონი გამოდიან იქი, რა ვიცი. ამას წინ იყო გამოსული, საქონელი გამომიქცაო და კითხულობდა ხო არ არის. ზები არის, გამოდიან იქიდან. დგანან ჩვენი ბიჭები და არიან ისე სამხედროები, მაგრამ მაინც რაღაცა შიში და რისკი არის რა. ხმაურია ხოლმე ხშირად აფეთქების ხმარის მის და მაინც ქვეშინია, მაგრამ რა ვიცი, უძლებთ.
83 წლის თინა წერეთელი ერგნეთში მეუღლესთან ერთად იმყოფება. ბინა დამწვარია, მოხუცები კი ომის შემდეგ აშენებულ კოტეჯში ცხოვრობენ. დღედაღამშრომობენ და მოსავალს შვილებს და შვილიშვილებს უგზავნიან. თინა წერეთელი ამბობს, რომ სოფელში ცხოვრება საშიშია, მაგრამ არსად წასვლას არ აპირებს.
ჩვენ შილო აქ და დავიბადენით, აქ ისავხენით და აქ უნდა დავიხოცოთ, სად წავიდეთ აბაში? თელი წერეთლიანი გადახწეს სულა ესია. ეგრე ჩაყოლება იქ და სულ გადახწეს სულა. ისრია ხოლმე ისინი ღამე. თანამღერიან, რა ვიცი, ამობენ რომ დამოუკიდებლობა მიიღესო და უხარიან. ხო და აბა რა ვიცი. მაინც ვარ რა, რა ვქნით.
ერგნეთელები ყველაზე მეტად სნაიპერის სამალავთან გავლას ერიდებიან. რობიზონ კასრაძე წელიწადზე მეტია საკუთარ ნაკვეთში არ გასულა, რადგან იქ მუშაობა ცხინვალთან სიახლოვის გამო საშიშია.
ემბახს ვერ ვამუშავებ და ვერ მედიყარ. იმიტომ აიქიდან ვიღაცა იყო. მოიცი როგორი ხალხია და გესურს და პროვოკაციის გულით რაღაცა.
რა შორიან გასულა.
იმბახს. კაცის ყურა კაცის ყურა თავად
იმიტომ რომ ვიღებია და დაგინახავენ და ათი სნაიპერები ისინი ხავ და ამოგიყვანეს ისინი და გესურიან.
ერთი გექტარი მიწა ისე მაგრამ ცენი ვერ უკვე. რესპონსაბელები ვერ არის.
სამკვირაში ერთხელ ერგნეთსა და დვანში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები იმართება, მაგრამ მხარეებმა ხუთი შეხვედრის განმავლობაში ვერ მიაღწიეს იმას, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოება გარანტირებული იყოს.
გოგაფცია ორი გიამბობდა ზურგის რადიომსმენელებო, ცხინვალის ოკუპირებული ტერიტორიის უშუალო სიახლოვეში ქართულ მოსახლეობას პრობლემები აქვს, იქ არის უსაფრთხოების პრობლემები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება ჩვენი გადაცემა სომხეთსა და თურქეთ შორის დაახლოების თემით. საქართველოში, ისე როგორც თელსოფლიოში, ინტერესი დაკვირდებიან თურქეთსა და სომხეთ შორის შეთანხმებას ურთიერთობის ნორმალიზების შესახებ. შესაბამისად აქტუალური გახდა ის, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს თურქეთისა და სომხეთის ურთიერთობების აღდგენამ რეგიონში დაგეგმილ ენერგეტიკულ თუ საპროტესტო პროექტებზე. როგორც ცნობილია, სომხეთი უმოკლესი მარშრუტია თურქეთისა და ევროპისკენ მიმავალი ცენტრალური აზიის ენერგეტიკული რესურსებისა და ტვირთისათვის. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
წლების მანძილზე სომხეთსა და თურქეთს შორის ჩაკეტილმა საზღვარმა აიძულა აზერბაიჯანისა და ცენტრალური აზიის ენერგეტიკული რესურსების დასავლეთში ტრანსპორტირებით დაინტერესებული კომპანიები სხვა სატრანსპორტო მარშრუტები ეპოვნათ. ასეთ ვითარებაში რუსეთის ალტერნატიულმა ენერგეტიკულმა დერიფანმა თუ სატრანსპორტო მარშრუტმა საქართველოზე გაიარა, რაც ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთ ძირითად ელემენტად იქცა. ოფიციალური თბილისი ჯერჯერობით არაფერს საუბრობს იმ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გავლენაზე, რაც შეიძლება თურქეთს სომხეთის შეთანხმებამ საქართველოზე იქონიოს. ამ თემაზე სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამენ ენერგეტიკული უსაფრთხოების თუ კონფლიქტების ექსპერტები. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარეიშვილმა განაცხადა, რომ ანკარასა და ერევანს შორის ურთიერთობათა ნორმალიზება საქართველოსაც მნიშვნელოვან სარგებელს მოუტანს.
აშკარა ჩანს, რომ ძალიან ბევრ სახელმწიფოში ამ რეგიონის, ჩვენი რეგიონის მიმართ გაშლილა მეტი ნდობა, დაიწყება მეტი ინვესტიციები, მეტი ტრანსპორტი დაიწყეს მოძრაობას, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, თვითბრუნვა გაიზრდება. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად გადავა თვითბრუნვა სიტყვაზე თურქეთ სომხეთის მართულებით, მაგრამ გამოთავისუფლება ჩვენთან რესურსები, ჩვენი პორტები, ჩვენი გზებსაც უფრო მეტად დაიტუტება სხვა ტურთებით უკვე. ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა ეხლა დავხატოთ იდეალური სურათი, არ მოხდება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ეხლა დაიწყო პროცესი მხოლოდ.
Паата Закареишвилис мсгавсат экономикури усаптхвебис эксперти Давид Ебралидзец пикробс, ром туркетса да сонхет чорис уртиертобебис моцесрегеба верафрит дааакнинебс сакартвелозе гамавали энергетикули дерепнебис мнишвналобас. Упро метиц магалитат Набукос проекти кидео упро сицоцхлис унариани шеизлеба гахтес, радган мастан сонхетис гавлит Иракиса да Иранис газсаденебис дакавширебис перспектива изрдеба. Гансхвоебули витареба твиртебис транспортиребис сфероши. Давид Ебралидзис азрит, туркет сонхетис сазгвис გახსნა სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას.
Тюртебис транспортиребаши ак შეიძლება серьёзული заголовлена икониос тит айха დღეს აზერბაიჯანმაც განაცხადა რომ ის ყასი ახრონ ქალაქის რკინიგზის დაფინანსების მოცულობას ამცირებს. ეს საჩვენებს რომ გამოჩნდა სხვა პერსპექტივები ალბათ ესე იგი და ეს პერსპექტივა შეიძლება ჩავთვალოთ სომხური პერსპექტივა.
Ебралидзе ამ ეკონომიკურ ცვლილებაში საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემებს ხედავს.
Გაგოცილოთ რუსეთსაც აძლევს ეს საშუალებას, რომ ტვირთები ან კავშირები, რომელიც საქართველოს მეშვეობით უნდა გაეტანა, ეხა შეუძლია მას ზღვის მეშვეობით თურქეთში შეიტანოს და მიეწოდოს სომხეთს. და ეს გაგოცილოთ უფრო დამოუკიდებელ ხდის საქართველოსთან მიმართებაში, როგორც რუსეთს, ასევე სომხეთს. და ამან შეიძლება რისკები გაზარდოს მეტი უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოსთვის.
განსხვავებული მოსაზრება გააჩნია კონფლიქტების ექსპერტს პაატა ზაქარეიშვილს. იგი ფიქრობს, რომ რეგიონში არსებული კონფლიქტების მოწესრიგების პროცესში უფრო მეტი დინამიკა გაჩნდება ერთ-ერთი ძველი კონფლიქტის მოგვარების დაწყების შემდეგ.
ყველაზე მეტად დაიწყებული, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კონფლიქტი თურქულ-სომხურმა დაიწყო გაუგობა, რაც აუცილებლად გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ ჯაჭვურ რეაქციას. და შესაბამისად რეგიონის მიმართ და იმას, რომ რეგიონის მოსახლეობა მზად არის თავისი პრობლემები გადაწყვიტოს მოლაპარაკებების გზით, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული შეფასება იქნება მსოფლიოს მხრიდან, დასავლეთ მხრიდან.
საქართველოში ბევრი ფიქრობს, რომ არაფერია ტვირთების რაოდენობის შემცირება იმ შედეგთან, რაც შეიძლება თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების მოწესრიგება მოიტანოს. ესაა მშვიდობა რეგიონში. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კახამჭედლიძის სიუჟეტის თემა იყო, რაგარენას მოახდენს თურქეთ-სომხეთის შეთანხმება დაგეგმილ რეგიონულ პროექტებზე. ამავე თემაზე განვაგრძობთ საუბარს. Туркеთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის განახლების ოქმებს მელანიც არ შეშრობოდა, რომ ანკარამ წამოაყენა ისეთი პირობა, რაც თანამშრომლობის ხელშეკრულების რატიფიკაციას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კვირას განაცხადა, რომ სომხეთმა უნდა დატოვოს აზერბაიჯანში ოკუპირებული მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია იმისათვის, რომ ანკარასა და ერევანს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება თურქეთის პარლამენტმა დაამტკიცოსო. Kobali Glikadze ისაუბრებს იმ გამოხმაურებაზე, რაც თურქეთის პრემიერის ამ განცხადებას მოჰყვა სომხეთსა და თურქეთში.
შეთანხმების გაფორმება ერთია, მისი რატიფიკაცია და ცხოვრებაში გატარება კი მეორე. საერთაშორისო ეიფორია დიპლომატიის ამ კაც ლოგიკას გასულ კვირაში კიდევ ერთხელ შეეჯახა. მას შემდეგ, რაც მრავალთვიანი ლოდინის შემდეგ სომხეთისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ციურიხში ისტორიულ ოქმებს მოაწერეს ხელი დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ, საერთო სიხარულში დისონანსი თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა შეიტანა. თუ სომხეთი აზერბაიჯანის ოკუპირებული ტერიტორიიდან არ გავა, თურქეთი ამ საკითხს დადებითად ვერ მოეკიდებაო, განაცხადა ერდოანმა ანკარაში გამართულ პარტიის კონგრესზე. Თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას განსხვავებული რეაქციები მოჰყვა სომხეთსა და აზერბაიჯანში, რომლებიც მთიანი ყარაბახის გამო მწვავე დაპირისპირებაში იმყოფებიან ერთმანეთთან და გაწყვეტილი აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობა. აზერბაიჯანისათვის, რომელიც სწორედ მთიანი ყარაბახის აზერბაიჯანის შემადგენლობაში დაბრუნებას თვლის თურქეთ-სომხეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების განახლების აუცილებელ წინაპირობად, თურქეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება მნიშვნელოვანი გზავნილია უთხრა რადიო თავისუფლებას აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ელხან პოლუხოვმა.
ვითარებაში, როდესაც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის საკითხი მოუგვარებელია და არ არსებობს პოზიტიური ცვლილება ამ მიმართულებით, დიპლომატიური ურთიერთობების გაუმჯობესება თურქეთსა და სომხეთს შორის სრულ წინააღმდეგობაშია აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან. საზღვრების გახსნა და რეგიონში ურთიერთობის აღდგენა განხილული უნდა იქნეს როგორც ერთი მთლიანი პროცესი. მაგრამ თუ ამის გაუთვალისწინებლად მოხდება თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის აღდგენა, მაშინ ეს დაუყოვნებლივ მიაყენებს ჩდილს ორი მოძმეერის, თურქეთისა და აზერბაიჯანის ურთიერთობას.
სომხეთის პარლამენტის უმრავლესობის რესპუბლიკური პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარემ გალოსტ საჰაკიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სომხეთის პარლამენტი ისედაც ფრთხილი ოპტიმიზმით ეკიდებოდა ციურიხში ხელმოწერილი ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხს. ხოლო თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოულოდნელი განცხადების შემდეგ სომეხი დეპუტატები თურქეთის პარლამენტის ნაბიჯებს დაელოდებიან.
ჩვენ ურთიერთობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციას მოახდენთ მას შემდეგ, რაც დოკუმენტს მხარს თურქეთის პარლამენტი დაუჭერს. თავის დროზე საზღვარი სომხეთთან სწორედ თურქეთმა ჩაკეტა და თურქეთი ავალდებული პირველმა მოახდინოს სახელმწიფოთა შორის ხელშეკრულების რატიფიკაცია. ხოლო თუ კი თურქეთის მხრიდან იქნება ასეთი ორაზროვანი დამოკიდებულება და პირობების დარღვევა, მაშინ ჩვენ საერთოდ უარს ვიტყვით ხელშეკრულების განხილვაზე.
თოთხმეტ ოქტომბერს სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი თურქეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ოფიციალური ინფორმაციით, სტუმრობის მიზეზია სომხეთ-თურქეთის საფეხბურთო ნაკრებების თამაშზე დასწრება. თუმცა, როგორც ვარაუდობენ, სომხეთის პრეზიდენტი თურქეთში შეესდება იმის გარკვევას, თუ რამდენად სერიოზულად აყენებს მთიანი ყარაბახიდან სომხეთის გასვლას, როგორც შეთანხმების რატიფიკაციის პირობას თურქეთის მთავრობა. საქმე ისაა, რომ როგორც სომხეთში მცხოვრები მოქალაქეების, ასე მრავალმილიონიანი სომხური დიასპორის მნიშვნელოვანი ნაწილი წინააღმდეგი იყო თურქეთთან ურთიერთობის აღდგენისა, ვიდრე სტამბული არ ცნობდა სომეხთა გენოციდს პირველი მსოფლიო ომის დროს. მთიანი ყარაბახის აზერბაიჯანისათვის გადაცემა, რაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების წინაპირობად დაასახელა, სომხეთში უბრალოდ არც კი განიხილება.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდა თემის თაობაზე, რომ სომხეთის, უკაცრავად თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ერდოანმა კვირას გამოაცხადა, რომ სომხეთმა უნდა დატოვოს აზერბაიჯანში ოკუპირებული მთიანი ყარაბახის ტერიტორია იმისათვის, რომ ერევანსა და ანკარას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება თურქეთის პარლამენტმა დაამტკიცოს. კობალი გლიკაძის თემა იყო გამოხმაურება თურქეთის პრემიერის ამ განცხადებაზე სომხეთსა და თურქეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა საქართველოს პრესის მიმოხილვით. გაზეთებს დღეს ნიკო ნერგაძემ გადააავლო თვალი.
მიმოხილვას მთელი კვირით ვიწყებთ, სადაც ორ ინტერვიუს გაეცნობით. პირველია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერ ნინო ბურჯანაძესთან. ის ტალიავინის კომისიის დასკვნაზე ლაპარაკობს, ამბობს, ჩვენ ამ 9-გვერდიანი დოკუმენტის დამუშავების პროცესში ვართ ჯერ კიდევ, თუმცა ცხადია, რომ ის მძიმე დოკუმენტია როგორც საქართველოსთვის, ისე რუსეთისთვისო. მე 3 აგვისტოს უთხარი სააკაშვილს, რაც არ უნდა მოხდეს, არ გაისროლო, თორემ ჩვენ აღმოჩნდებით უმძიმეს მდგომარეობაში. ცნობს პუტინი აფხაზეთს და სამაჩაბლოს, წავაგებთ ომს და ქვეყანა დაგვეღუპება, თქვა უთხრა ნინო ბურჯანაძემ მთელ კვირას. რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი კი გაზეთ საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ შეხვედრებზე ელაპარაკა. არ გვაქვს ილუზია, რომ ძალიან სუფთა საარჩევნო გარემოს მივახცევთ, მაგრამ ასატანი საარჩევნო გარემოს შექმნის ალბათობა დაბალი არ არისო, უთხრა დავით ბერძენიშვილმა მთელ კვირას. 24 საათში წაიკითხავთ პრესომბუდსმენის სვეტს. ნოდარლადარია წერს, ერთიან ეროვნულ გამოცდებს მეოთხე სავალდებულო გამოცდას ამატებენ, რაც არჩევანის თავისუფლებას ამცირებსო. ავტორის აზრით, დროა გამოვიკვლიოთ გამსწორებელთა ეკონომიკური ინტერესები, რადგან მეტნაკლებად უცვლელი შემადგენლობის წყალობით იმის უნარი შესწევთ, რომ საკუთარი ინტერესების ლობირება განახორციელონო. როინ მეტრეველის იდეალამდე ჯერ კიდევ შორსაა, მაგრამ თავსაცნო ვიტყუებთ, წერს პრესომბუდსმენი 24 საათში. კვირის ქრონიკა კრიმინალური ავტორიტეტის ვიაჩესლავ ივანკოვის, იგივე იაპონჩიკის სიკვდილზე წერს. ვინ იქნება ის, ვინ შეცვლის მას, კითხულობს ავტორი. ვრცელ სტატიაში ნახავთ, თუ ვინ როდის ციტირებ მოსვეს არაქურდად და ვრცლადაა განხილული ვერსია, რომლის მიხედვითაც იაპონჩიკი ტარიელ ონიანმა მოაკვლევინა. სტატიას კვირის ქრონიკაში ნახავთ. და ბოლოს კვირის პალიტრაში გაეცნობით ვრცელ სტატიას პარაფსიქოლოგ ირაკლი ლომაიას შესახებ. კარგად გაპიარებული მკურნალი გააკოტრდაო, წერს გაზეთი, და ყვება, ლომაიას ოფისი ცარიელი დაგხვდა, ბინის პატრონმა გვითხრა, პარაფსიქოლოგი ისე გაქრა, რომ ქირა არ გადაუხდიო, მხოლოდ წერილი დატოვა, თქვენს და ყველას ვალ საუცილებლად გადავიხდიო. ლომაიას ასავალდასავალი არც უახლოესმა მეგობრებმა იციანო, წერს კვირის პალიტრამ, და ვრცლად აღწერს, თუ როგორ საქმიანობდა ის. სასოწარკვეთილი და დეპრესიაში მყოფი საზოგადოება ხშირად ხდება თაღლითების სამიზნე. სასწაულს მოწყურებული ხალხი ხან მკითხავებისა და ნათელ მხილველების ჯიბეს ასქელებს, ხან კი სასწაულო მოქმედი მკურნალებისო, წერს კვირის პალიტრა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბასწრებელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
პაკისტანში აფეთქების შედეგად 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია 2 ამერიკელს მიენიჭა. ჩრდილოეთმა კორეამ მოკლე რადიუსში მოქმედი 5 რაკეტა გაესროლა აღმოსავლეთ სანაპიროზე და ეს რეგიონი 10-დან 20 ოქტომბრამდე გემების მიმოსვლისთვის აკრძალულ ზონად გამოაცხადა. ჩინეთში სინიანის რეგიონში ივლისის არეულობასთან დაკავშირებით სიკვდილი მიუსაჯეს ექვს პირს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ჩინეთს ეწვია სამთხიანი ვიზიტით, რომლის მსვლელობაშიც მოსალოდნელია ენერგეტიკის დარგში მსხვილი კონტრაქტების გაფორმება. ევროსაბჭოს ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენციის მრჩეველთა კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს შესახებ პირველი შეფასება, რომელსაც მთავრობის კომენტარები ახლავს. ეს შეფასება მომზადდა მრჩეველთა კომიტეტის საქართველოში დეკემბერში ვიზიტის შემდეგ და მის მთავარ დასკვნებს შორის არის დადებითი შეფასება იმ ფაქტისა, რომ საქართველოში ჩარჩო კონვენციის რატიფიცირებამ გამოიწვია დებატები ეროვნული უმცირესობების დასაცავად უფრო მასშტაბური საკანონმდებლო საფუძვლის მოსამზადებლად. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი ადასტურებს, რომ ოთხშაბათს ეწვევა თურქეთს. რუსეთის ადგილობრივ არჩევნებში მართლმა პარტიამ გაიმარჯვა. დღეს მოსკოვში 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინორეჟისორი მიხეილ კალატოზიშვილი.
ახალი ამბებით, მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. რადიო თავისუფლების განახლებულ ვებგვერდზე პოპულარულია ჟურნალისტების ბლოგები, რომლებიც რადიოს მსმენელებს საშუალებას აძლევს აქტიურად ჩაერთონ ხოლმე ბლოგების განხილვაში. ჩემი კოლეგის იან თაძის ერთ-ერთი ბლოგის განხილვისას გაჩნდა იდეა, რომ კვირაში ერთხელ ბლოგის კომენტატორებს მიეწვიათ სტუმარი, რომელიც კენჭისყრის შედეგად მოიპოვებდა კომენტარების უმრავლესობის ხმებს. სტუმრისთვის დასასმელი კითხვებით რეიტინგის სისტემით შეირჩევა. რადიო თავისუფლება კვირაში ერთხელ ორ შაბათობით, ანუ დღეს საღამოს მთავარ გადაცემაში დაუთმობს ეთერს ბლოგერების მიერ შერჩეულ სტუმარს. დღეს ახალი გადაცემის პირველი სტუმარია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. იგი პირდაპირ ეთერში უპასუხებს ბლოგერების შეკითხვებს, სამშაბათ საღამოს კი რადიო თავისუფლების ბლოგს ეწვევა და ინტერნეტის მეშვეობით გაესაუბრება მსურველებს. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია, შეგიძლიათ თქვენ, მსმენელებო, გახდეთ ამ საუბრის მონაწილე, თუ კი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ია ანთაძის ბლოგს ესტუმრებით. ახლა კი მე მინდა ეთერი დაუთმო ია ანთაძეს და ნინო ბურჯანაძეს. ია ანთაძე, ნინო ბურჯანაძეს ბლოგერების შეკითხვებს გააცნობს. მოგესალმებით, საღამომშვიდობის ქალბატონიო, საღამომშვიდობის ია გისმენთ.
საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, ოქრო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, მივესალმები ჩემი სახელით, ქალბატონინოს და ჩვენი ბლოგერების სახელით. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთვის არის დიდი პატივი, რომ დაგვთანხმდით.
მადლობა თქვენ, რომ ამირჩიეთ როგორც კორესპონდენტი.
დიახ, ეს იყო ძალიან სერიოზული არჩევნები, მონაწილეობდა არაერთი ადამიანი და იყო სერიოზული კონკურენცია და მიხარია, რომ თქვენ წანდებით ჩვენი პირველი სტუმარი, იმიტომ რომ ნამდვილად დაგვთანხმდით ხალისით ასეთ ორდღიან სერიოზულ შეხვედრაზე ბლოგერებთან. ეხლა მე უბრალოდ წავიკითხავ შეკითხვებს. შეკითხვები არის საკმაოდ რთული და იმედი მაქვს, რომ როგორღაც შევეცდებით, რომ მოკლედ უპასუხოთ, იმიტომ რომ დრო არის შეზღუდული. წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი შეკითხვები, ეს არის იმ ადამიანების შეკითხვები, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გულდაგულ არჩევდნენ ამ შეკითხვებს თქვენთვის დასასმელად. პირველი შეკითხვა ეხება 7 ნოემბერს და აი ეს ეჟღერს. თქვენ რამდენჯერმე ისაუბრეთ 7 ნოემბრის მოვლენების შესახებ თქვენ მიერ დაფიქსირებულ ოფიციალური პოზიციის მიზეზებზე. როგორ იყო შეგრძნება ამ პოზიციის გამოხატვისას, რომ პოლიტიკაში მიზანი ამართლებს საშუალებას? ამჟამად როგორია თქვენი დამოკიდებულება 7 ნოემბრის ორგანიზატორების და იმედის დარბევის მიმართ? დღესაც თვლით, რომ ბადრი პატარკაცშვილის ნეიტრალიზაციამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გადაარჩინა და დღეს, როდესაც საუბრობთ რადიკალური ქმედებების აუცილებლობაზე, ხომარც ცდილობთ იმავე მეთოდებით სააკაშვილის ხელისუფლების შერყევას.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ვეცდები ძალიან მოკლედ გიპასუხოთ. უპირველეს ყოვლისა, მე არასოდეს არ მისაუბრია ბადრი პატარკაციშვილის ნეიტრალიზაციაზე. რაც შეეხება 7 ნოემბრის ორგანიზატორებისა და იმედის დარბევასთან დაკავშირებით, ჩემი დამოკიდებულება დღესაც ისეთივეა, როგორიც იყო მაშინ. 2007 წლის 7 ნოემბერს ძალიან ნეგატიური, მკვეთრად უარყოფითი, უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ მაშინ მე ხმამაღლა ამის თქმა სამწუხაროდ არ შემეძლო და დღეს მე თავისუფალი ვარ და შემიძლია ხმამაღლა ვილაპარაკო ამაზე. ვერავინ ხელისუფლებაში ვერ იტყვის იმას, რომ ბურჯანაძე არ იყო წინააღმდეგი მიტინგის დარბევის და არ იყო წინააღმდეგი იმისა, რომ რაიმე ტიპის ძალისხმიერი ქმედებები განხორციელებულიყო. იმედის დარბევა საერთოდ ჩემთვის საოცარი შოკი იყო. მე ზუსტად მივხვდი ამას, რა შედეგები შეიძლება მოყოლოდა და რა შედეგები მოყვებოდა ქვეყნისათვის. რაც შეეხება თავად 7 ნოემბრის მოვლენების შეფასებაზე, ვთქვათ, ჩემს შეგრძნებებს მინდა გითხრათ, რომ ძიმე, ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის 7 ნოემბერი. უმძიმესი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ იყო მარტივი საყურებელი, რაც ხდებოდა 7 ნოემბერს და როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები და ჩემთვის უმძიმესი განცდა იყო, მაგრამ მქონდა იცით როგორი აი არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმის პანიკური შიში იმისა, რომ არ დაღურილიყო სისხლი. ანუ ჩემს რაიმე განცხადებას ანაბიჭს არ გამოეწვია, ვთქვათ, ისეთი რეალობა, როდესაც ხელისუფლება წავიდოდა რადიკალურ ნაბიჯებზე და ხელისუფლება ამისთვის მზად იყო. ხელისუფლებაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მზად იყვნენ ტანკების გამოსაყვანად ქუჩაში, თუ ეს საჭირო იქნებოდა და კეზერაშვილის ყოფნა რუსთაველის გამზირზე შემთხვევითი ნამდვილად არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, დღევანდელი გადმოსახედიდან მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი, რომ ჩემი ძალიან მწარე გადაწყვეტილებით მე მაშინ სისხლის ყურა ავაცილე ქვეყანას, ამაში ვარ თითქმის 100% დარწმუნებული, დღევანდელი გადმოსახედიდან იმის შემდეგ, რაც მოუვიდა ქვეყანას 7 ნოემბერს გაუთვალისწინებელი და უსწავლელი გაკვეთილების შემდეგ, მე აგვისტოს ომს გულისხმობ, მაინც ფიქრობ, რომ ალბათ ჯობდა, რომ 7 ნოემბერს მე გადამდგარიყავი და წავსულიყავი, თუმცა მეორეს მხრივ ხო გეუბნებით, აი სასწორზე ძალიან ბევრი რამ იყო.
ქავტონინო, ეხლა აქ რამდენიმე შეკითხვა შეიძლება გავაერთიანოთ, იმიტომ რომ აქ იყო ჯერ ერთი ბოლო ნაწილი შეკითხვი, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ დღეს თქვენ რადიკალური ქმედებების აუცილებლობაზე რომ საუბრობთ, იმავე მეთოდებით ხომ არ ცდილობთ სააკაშვილის ხელისუფლების შერყევას და აქვე არის ერთი შეკითხვა, ეს მესამე შეკითხვა, მაგრამ წინ გადმოვანაცვლებ. თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენჯერმე რომ სისხლის ზღვას გადავარჩინე ქვეყანა და ვინ აპირებდა კონკრეტულად სისხლის ზღვას და თქვენ როგორც იმ დროისთვის ქვეყნის მეორე პირი იყავით თუ არა ვალდებული, რომ დაგესახელებინათ, ეს მორალური ვალდებულება ქონდათ თუ არა, რომ
მოგახსენეთ. რაც შეეხება მაშინდელ მეთოდებს, მე არ ვთვლი, რომ 7 ნოემბერს იყო რადიკალური მოთხოვნები, 7 ნოემბერს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ნორმალური მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნებისა და მე არაერთხელ ურჩიე სააკაშვილს, რომ ჩვენ არჩევნები გადმოგვეტანა, დაგვენიშნა და ამით სიტუაცია და ვითარება გაგვენმოხდა. უბრალოდ სამწუხაროდ ეს ჩემი რჩევა არანაირად და დაჟინებული მოთხოვნა არ გაითვალისწინეს. არაფერი რადიკალური არ იყო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების, უბრალოდ ვადაში ჩატარების მოთხოვნაში და ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ხელისუფლებას ჰქონდა ფანტასტიკური შანსი, რომ ძალიან სერიოზული კრიზისი განემუხტა ცივილიზებული მეთოდით. დღესაც მე მინდა გითხრათ, რომ რადიკალურს არ დავარქმევდი მე ჩვენ მოთხოვნებს, ჩვენი მოთხოვნები არის ადეკვატური იმ ვითარების, როდესაც ხელისუფლებას არაფრის გაგონება არ უნდა, როდესაც ხელისუფლება დიალოგს გთავაზობს და სინამდვილეში თავს უტეხავს ადამიანებს, ციხეში ყრის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ბრალდებები და არც ერთ ნაბიჯს დგამს დემოკრატიისათვის, ესე რომ ჩვენ სამწუხაროდ იძულებული ვართ, რომ ვილაპარაკოთ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული ფორმა ბრძოლისა არის ქუჩის აქციებიც. ეს არ არის ერთადერთი, მაგრამ ერთი სერიოზული. რაც შეეხება სისხლის ზღვასთან დაკავშირებით, დიახ, მე სრული პასუხისმგებლობი შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ავაცილე რამდენჯერმე ქვეყანას სისხლის ზღვას, მათ შორის ვთქვათ იგივე ეგრეთ წოდებული აჭარის რევოლუციის დროს, როდესაც იყო მზაობა, რომ ლამის ბათუმი დაებომბა და ტანკები იყო გაშვებული უკვე აჭარის მიმართულებით, ნამდვილად განუზომლად დიდი იყო თუ პრინციპულად გადამწყვეტი არა ჩემი როლი ამ ტანკების შეჩერებაში და ბათუმისკენ წასული ვერტფრენების შემობრუნებაში. ასევე შემიძლია ვთქვა, ანუ რადგან დრო ცოტა ძალიან, იგივე აპრილის დროს 2008 წლის აპრილში იყო ძალიან სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩაებმებოდა სისხლის ხვრელობში, ოღონდ უკვე ოღონდ აფხაზეთში და არა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემმა პოზიციამ აქაც პრინციპული და განამწყვეტი როლი ითამაშა. უნდა მეთქვა თუ არა ეს ხალხისთვის? არა, არ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ არსებობს სახელმწიფო საიდუმლოება, არსებობს ვალდებულება, რომ უფრო მეტი არ დააშავო, ვიდრე შეგიძლია გააკეთო. მე რო ეს ხმა მაღლა მეთქვა, შეიძლება ბევრად უფრო ადრე დატრიალებულიყო ის ტრაგედია, რაც დატრიალდა ოსეთში, მაგრამ ეხა დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება ყველაფერზე იფიქრო ადამიანმა, მას გულწრფელი ტკივილით გეუბნებით, რომ მართლა ნეტა არაფრისთვის არ გამეწია ანგარიში, მეთქვა ის რისი თქმაც პრინციპში ნორმალურ ქვეყანაში არ შეიძლება, ოღონდ აგვეცილებინა თავიდან აგვისტოს ომი თქო, მაგრამ ეხა იმ გადმოსახედის დროს, იმ დროს ისე როგორც იმ წუთში არის საჭირო და სწორი.
გასაგებია, დიდი მადლობა. ეხლა მეორე შეკითხვას დაუბრუნდები. ეს შეკითხვა მე პირადად ჩემი ლობირებით მოხდა, მოკეთ აი ამ შეკითხვების ნუსხაში, თუმცა მხარი დამიჭირეს მეგობრებმა. მე მაინტერესებს 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით კითხოთ. აი 25-ში ღამე თქვენ როგორც ერთ-ერთი ლიდერი, რას ფიქრობდით მეორე დღეს როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები, თუ სტადიონი შევსებოდა და დავშათ თუ თქვენ მიგაჭ გამოჩნდათ რომ იმ დღეს თქვენ არ იყავით პირველი ლიდერი და არ ქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა თქვა თქვენ რას ფიქრობდით წინაღამეს აი ხვალ რო თქვენ მოუწოდოთ საზოგადოებას და აივსოს კიდე ერთხელ სტადიონი რას შესთავაზებთ საზოგადოებას
ხა ხვალინდელ გეგმაზე ჯერ თქვენის ნებართვით მაინც არ ვისაუბრებ რაც შეეხება 26-ში მე ნამდვილად მიმაჩნდა რომ არ იყო სწორი ის რომ ხალხი შეკრებილიყო სტადიონზე და შემდეგ პირდაპირ წავსულიყავით სამების საკათედრო ტაძარში მიუხედავად იმისა რომ თქვათ მოლოდინი მართლა უნდა
იყოს რომ
სხვა იყო ну წინა საღამოს მაგრამ სამწუხაროდ იგივე ჩემი პოზიცია და რამდენიმე სხვა ლიდერის პოზიცია გაზიარებული არისო მე მიმაჩნდა და ნამდვილად ეხლაც ვთვლი რომ როდესაც ამდენი ადამიანი გამოვიდა ქვეყანაში ხელისუფლებისადმი პროტესტის გამოსახატა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ამ ადამიანებს კონკრეტული ქმედებები განეხორციელებეთ არასადმე შევარდნა რა თქმა უნდა არა რაიმე ძალისმიერი მეთოდები თუნდაც იგივე ტელევიზიასთან მისვლა და მოთხოვნა კატეგორიულად ხელისუფლების მხრიდან რომ დაეთმო ტელევიზია და დაებრუნებინა პირველი არხი ხალხისათვის თუნდაც ის რომ ხალხს თავისი ძალა დაენახვებინა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმით და ეთქვა რომ ჩვენ ფეხს არ მოვიცვლით ამ ადგილიდან სანამ არ მივახცევთ მიზანს და
გასწორდეთ რომ
იყო გეგმა რამდენიმე ადგილის ასე ვთქვათ გადაკეტვის რამდენიმე ადგილის ბლოკირების ხალხი რომ განაწილებულიყო სხვადასხვა სეგმენტებზე და მათ შორის დაუშვათ იგივე ტელევიზიასთან ახლა არაფერს დასამალს არ ვამბობთ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მივიპროვდით სრულიად მსოფლიოს ყურადღებას და ჩვენ გვექნებოდა თუნდაც იგივე პატრიარქთან მისასვლელი ბევრად მეტი არგუმენტი თუმცა ახლა ჩვენც მივიღეთ ეს ინფორმაცია და როგორ ჩანს პატრიარქმაც რომ ხელისუფლება მზად იყო იმისათვის რომ ძალისმიერი მეთოდი გამოიყენებინა და ხალხისთვის ესროლა გარწმუნებთ ვერ გაბედავდა ამას ხელისუფლება როცა 100,000 ადამიანი არის შეკრებილი და შვიდობიანად ითხოვს, ოღონ ძალიან მკვეთრად და ძალიან პრინციპულად ითხოვს კონკრეტულ ცვლილებებს, ვერც ერთი ხელისუფლება სროლას ვერ გაბედავს, იმიტომ რომ თუნდაც თვითგადარჩენის ინსტინქტი უკარნახებს, რომ ის 100,000-იანი ტალღა მას წალეკავს.
კარგი, დიდი მადლობა, მე მივიღე პასუხი ჩემს კითხვაზე, მადლობთ. შემდეგი კითხვა ასეთი არის, თქვენ ამბობთ, რომ პრეზიდენტი აგვისტოს ომის გამო უნდა გასამართლდეს და რა სამართლებრივი მექანიზმი არსებობს, რა დოკუმენტებზე დაყრდნობით შეიძლება ეს მოხდეს და ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სახელმწიფომ უნდა ბოდიში მოიხადოს ოსების და აფხაზების წინაშე, საკუთარ მოსახლეობის წინაშე ხელისუფლების დანაშაულებრივი შეცდომების გამო.
მე ეხლაც ვამბობ, რომ სააკაშვილმა პასუხი უნდა აგოს საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობის წინაშე იმ ტრაგიკული ომისათვის, რომელიც მან ქვეყანას თავს მოახვია, წინასწარ წაგებული ომისათვის. როცა ვამბობ საქართველოს მოსახლეობას, მე გულისხმობ პასუხისმგებლობას აფხაზების და ოსების წინაშეც, იმიტომ რომ მათ ვთვლით ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობად. დიახ, ჩვენ ვართ დიდი ერი შედარებით აფხაზებთან და ოსებთან და დიახ ჩვენ უნდა მოვიხადოთ ბოდიში იმისათვის რომ როგორც მინიმუმ ჩვენ ვერ შევძელით რამდენიმე ტრაგიკული განვითარების თავიდან აცილება და ზოგჯერ ჩვენი უგუნურებით თავს მოვახვიეთ საკუთარ ხალხს ყველას ქართველებს აფხაზებს და ოსებს ტრაგიკული მოვლენები ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ არ გვახსოვს ის რომ ქართველების ეთნოცმენდას ჰქონდა ადგილი არ გვახსოვს ჩვენი დაღუპულები მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ბოდიშის მოხდის შემდეგ აფხაზებსაც და ოსებსაც ეყოფათ ვაჟკაცობაც და გონიერებაც რომ ასევე ბოდიშით უპასუხონ ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის წინაშე ყოველთვის ქონდა ის ურთიერთობა, რომ ჩვენ ერთმანეთის წინაშე ბოდიშის მოხდა გვეკუთნის. იმიტომ რომ ჩვენ სერებს ტრაგედია ვერ ავაცილებთ. მაგრამ ჩვენ უნდა გადავდგათ ქართველებმა პირველი ნაბიჯი. რაც შეეხება პრეზიდენტს, მექანიზმები ძალიან მარტივია. უპირველეს ყოვლისა, მან პოლიტიკურად უნდა აგოს პასუხი და უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ ქვეყნის ტერიტორიების დამკარგავი პრეზიდენტი საერთოდ ამდენი ხანი როგორ შეიძლება ხელისუფლებაში იყოს, ეს მე მგონი ერთ-ერთი გამოცანაა ჩვენი ქვეყნის და პოლიტიკური ცხოვრების. რაც შეეხება მის გასამართლებას, მე სასამართლოს ნაცვლად არ ვილაპარაკებ, მაგრამ გამოძიება უნდა ჩატარდეს ამ ომის და გარწმუნებთ ობიექტური გამოძიების ჩატარების შემთხვევაში პრეზიდენტს და მისი გარემოცვის ძალიან ბევრ ადამიანს მოუწევს ძალიან სერიოზულ კითხვებზე პასუხების გაცემა და შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტს როგორი იქნება სასამართლოს ვერდიქტი. დღესაც კი კალბატონო, ია, ჩვენი პრეზიდენტი ამბობს, რომ ყველაფერს იგივეს გააკეთებდა, რომ ტალავინის კომისია საქართველოს გამართლებით იყო თურმე დაკავებული და მთელ მსოფლიოს უთხრა, რომ საქართველო არაფერ შვაში არ იყო, ტყუილია ეს ტალავინის კომისიაში წერია, რომ სწორედ სააკაშვილის მიერ ცხინვალის დაბომბის ბრძანებამ გამოიწვია ომის დაწყება და ყველაზე სამწუხარო და ტრაგიკული ციტ რა არის თქვენ აქ მე-6-ე ისიც აგაქვთ
შეკითხვა,
თქვენ ხარბძანებით, ყველაზე ტრაგიკული არის ის რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა და ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერანაირი დასკვნა ვერ გამოიტანა ტალავინის კომისიიდან და ამომიდან და ამბობს, რომ დღესაც იგივეს გავაკეთებდი და დღესაც ზუსტად იგივეს მოვიქცეოდიო და მე დღეს სრულიად შემთხვევით ხელში მომხდა, მომიტანეს უფრო სწორად შემთხვევით კი არა, ფინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული გაკვეთილი მივიღეთ რუსულ-ქართული ომისგანო. ფინეთის პრეზიდენტმა მიიღო გაკვეთილი და პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გაკვეთილი და ჩვენმა პრეზიდენტმა არა და იცით რას ამბობს ფინეთის პრემიერ-მინისტრი? ამბობს, რომ ჩვენ ამომმა დაგვანახა, რომ აუცილებელია რუსეთთან დიალოგი, აუცილებელია რუსეთთან საუბარი და ფინეთის გადმოსახედიდან ამბობს, რომ აუცილებელია რუსეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირების განვითარებაო. არ გამოვა არაფერი ამ ქვეყნიდან და ამ ქვეყნის ინტერესები ვერ განხორციელდება, თუ ჩვენ გაკვეთილები არ ვისწავლეთ, თუ ჩვენ კვლავ იმ ილუზიაში ვიქენით, რომ ყველაფერი კარგად იყო, არაფერი არ შეგვშლია, იგივე რიტორიკა უნდა გავაგრძელოთ რუსეთთან, იგივე რიტორიკა უნდა გავაგრძელოთ აფხაზებთან და ოსებთან, იგივე რიტორიკა უნდა გავაგრძელოთ საკუთარ მოსახლეობასთან, რომელიც ჩვენ დამიკრიტიკულია. ვერ წავა ასე ეს ქვეყანა წინ, პირიქით ეს ქვეყანა წავა უფრო სერიოზულ ფსკრულში და უფრო სერიოზულად ჩაეფლობა ჭაობში, რომლისგან ამოსვლაც უკვე წლები კი არა, წლეული დაჭირდება და ამიტომ ვაბუთ მე, რომ
საბუთონინო მაბადიეთ
მადამდელი საპრეზიდენტო
იმისათვის, რომ ჩვენ მომავალ პოტენციურ სტუმრებთან თანასწორობაში ვიყოთ და ასე იყო 10-12 წუთი გვინდა დაუთმოთ ხოლმე მოწვეულ სტუმარს, რომელიც გასცემს პასუხებს ბლოგერების შეკითხვაზე, ამიტომ შეგაწყვეტინეთ. და მსმენელს მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა, იანთაძის ბლოგის სტუმრები იქნებიან ხოლმე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმრები. ისინი ვინც არჩეული იქნებიან მსმენელების თუ მკითხველების მიერ, ამჯერად დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე უპასუხებდა იანთაძის ბლოგის სტუმრების შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თუმცა რადიო თავისუფლება გრძელდება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით, ალბათ საერთაშორისო ეკონომიკა უფრო სწორი სიტყვა იქნება. ამას წინათ ბრიტანულ პრესაში გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს ზოგიერთი სახელმწიფოები, ისინი ვინც აწარმოებენ ნავთობს, ცდილობენ ნავთობის ვაჭრობის საერთაშორისო ვალუტა, დოლარი, როგორც აღიარებული, აღარ იყოს ერთადერთი ვალუტა და მას დაემატოს სხვა ვალუტებით. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს ამგვარ მცდელობას და მოისმინეთ ასევე ექსპერტის მოსაზრება. ინდიპენდენტი იუწყება საიდუმლო მოლაპარაკების შესახებ, რომელშიც ჩართული არიან სპარსეთის ყურის არაბული ნავთობის წარმოებელი ქვეყნები. მათ სურთ ამავე ცნობით გარიგებას მიაღწიონ ნავთობის შემსყიდველ სახელმწიფოებთან, აღარ ივაჭრონ დოლარით, როგორც ერთადერთი ვალუტით. ცნობა გამოქვეყნდა და მას მოჰყვა საუდის არაბეთის უარყოფა, რომ ასეთ მოლაპარაკებას ის არ აწარმოებს. მაგრამ ინდეპენდენტში კონკრეტულად ალაპარაკი ქვეყნებზე, სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოებზე, ასევე ჩინეთზე, რუსეთზე, იაპონიასა და ბრაზილიაზე, რომელთა ცენტრალური ბანკების და საფინანსო უწყებების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ ამ მოლაპარაკებაში. იქვე ნათქვამია, რომ ნავთობის მწარმოებელ და შემსყიდველ ქვეყნებს სურთ შეიქმნა სავალუტო კალათა, სადაც დოლართან ერთად იაპონური იენი, ჩინური იუანი, ევრო, ოქრო და ჯერ დაუდგენელი არაბული ვალუტა იქნება თავმოყრილი. ნავთობის სამრეწველო ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ასეთი ცნობები დააინტერესებს ხოლმე საფინანსო წრეებს, მაგრამ ისინი გამოთქვამენ სკეპტიციზმსაც დეტალების გამო. მელანი ლავეტი, კვიპროსში დაფუძნებული ახლო აღმოსავლეთის ეკონომიკური კვლევის ცენტრის საფინანსო მიმომხილველია.
არა, მგონი ეს მალე მოხდეს. შეიძლება ისინი ლაპარაკობენ სხვადასხვა ვალუტით ფასების განსაზღვრაზე, მაგრამ ჩემი აზრით ყოველთვის დაინახავთ, რომ ექსპორტიორები აკვირდებიან, როგორ მიდის საქმე. ვალუტა ამ სფეროს ერთი ასპექტია. ჩემი აზრით მას არ ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
ლავეტი ამბობს, რომ ეს ქვეყნები იმდენად ძლიერად არიან დამოკიდებული დოლარზე, რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ ახლა უარი ეთქვათ ამ ვალუტაზე.
ჩვენი აზრით, სპარსეთის ყურის ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ყოველი ნაბიჯი გადადგმული დოლარის უარყოფისგან საეჭვო იქნებოდა, რადგან მათი ვალუტა დოლარზეა გადაბმული. კუვეიტმაც კი, რომლის ვალუტა არაა დოლართან პირდაპირ დაკავშირებული, თავისი ვალუტა იმ კალათში შეიყვანა, რომელშიც დოლარზე დამოკიდებული ვალუტებია თავმოყრილი.
ნავთობის მწარმოებელი 4 არაბული გიგანტი დოლარის უზარმაზარი რეზერვის მფლობელია. საუდის არაბეთს, კუვეიტს, კატარს და აბუდაბის ერთად 2 ტრილიონი დოლარის მარაგი აქვთ. დოლარის დასუსტება, მისი გარიყვა მათთვის საკუთარ სიმდიდრეზე უარის თქმა იქნებოდა. იგივე პრობლემა აქვს ჩინეთსაც. ექსპერტების თანახმად, პეკინის მარაგის 70% დოლარშია. სუსტი დოლარი პირდაპირ მოქმედებდა უარყოფითად ჩინეთის ეკონომიკაზე. ამის ფონზე, თუმცა ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ზოგიერთ ქვეყანას სურს დოლარის ალტერნატიული ვალუტა ჩააბას ნავთობით ვაჭრობაში, თუმცა ისინივე ამბობენ, რომ კონკრეტულად ამისთვის ბევრი არ კეთდება. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც შეიძლებოდა დოლართან ერთად სხვა ვალუტის ბაზარზე დამკვიდრება ვინმე სურდეს, დიდი ვალუტების, როგორიცაა ევრო, პრობლემაა. დოლარის კიდე უფრო დასუსტება ევროს მომხმარებელი ქვეყნებისთვის კიდე უფრო დიდ დანაკარგს ნიშნავს. სხვა მიზეზები აქვთ ჩინეთსა და რუსეთს. ამ უკანასკნელს იმედი აქვს, რომ დოლარის დასუსტებასა და ნავთობით ვაჭრობაში ის წონასწორობას შექმნის იმით, რომ მისგან ნავთობს სხვა ქვეყნები რუბლით შეისყიდიან, მიუხედავად იმისა, რომ რუბლი არ არის შეყვანილი სავალუტო კალათაში. საბოლოო ჯამში, სანამ კრიზისი გრძელდება, ნავთობის მწარმოებლებიცა და მომხმარებლებიც ბევრს იფიქრებენ ამგვარ საკითხებზე. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს დოლართან შედარებით ევროსთვის უპირატესობის მინიჭების საქმეში ნავთობის ვაჭრობაში, ირანია. მაგრამ ითვლება, რომ თეირანი ამას უფრო პოლიტიკური მოტივით აკეთებს, ვიდრე ეკონომიკური გათვლის შედეგად. მოსმენელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომლის თემა გახლავთ ნობელის პრემიის ლევანდელი ლაურეატები. ბიძინა რამიშვილი ალგორითმში მათ შესახებ ისაუბრებს.
მედიცინის დარგში პრესტიჟული პრემია წელს სამ ამერიკელ მეცნიერს, ელიზაბეთ ბლეკბერნს, კეროლ გრეიდერს და ჯეკ შოსტაკს მიენიჭათ ფერმენტების სფეროში გამოკვლევებისთვის. ბლეკბერნი ავსტრალიაშია დაბადებული, შოსტაკი დიდ ბრიტანეთში. ნობელის ფონდის წარმომადგენელმა გორან ჰანსონმა 5 ოქტომბერს სტოკჰოლმში გამოაცხადა, რომ სამმა მეცნიერმა უზარმაზარი პრობლემა გადაჭრა ბიოლოგიაში. მათ დაადგინეს, როგორ ხდება უჯრედების გამრავლებისას ქრომოსომების სრულყოფილი ასლის გაკეთება და როგორ ხდება მათი დაცვა დაზიანებისგან.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet
სამეფო ინსტიტუტის ნობელის ასამბლეამ დღეს გადაწყვიტა ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგებში 2009 წლის ნობელის პრემია ერთობლივად მიანიჭოს ელიზაბეთ ბლეკბერნს, კეროლ გრეიდერსა და ჯეკ შოსტაკს იმის აღმოჩენისათვის, თუ როგორ ხდება ქრომოსომების დაცვა ტელომერებისა და ტელომერასის მიერ.
ამ აღმოჩენებს დიდი მნიშვნელობა აქვს კიბოს დაავადებისა და დაბერების პროცესის კვლევისთვის. 6 ოქტომბერს ცნობილი გახდნენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ფიზიკაში. პრემია მიენიჭა სამ ამერიკელ მეცნიერს: ჩარლზ კაოს, ვილიარდ ბოილსა და ჯორჯ სმითს, მათი შრომებისთვის ოპტიკურ ბოჭკოებში სინათლის გადაცემის სფეროში. 1.4 მილიონი დოლარის ოდენობის ფულადი პრემიის ნახევარი მიენიჭა ჩინეთში დაბადებულ ბრიტანელ ამერიკელს. ეს აღიარება ჩარლზ კაომ მოიპოვა ფუძემდებლური მიღწევებისთვის ოპტიკური ბოჭკოების სფეროში. ოპტიკური ბოჭკო გახლავთ წვრილი მილაკი, რომელსაც დიდ მანძილებზე გადააქვს ციფრული ინფორმაცია. სმითმა და ბოილმა პრემია მიიღეს გამოკვლევისთვის, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ციფრული კამერების გამოგონებას. ბოილს ორმაგი მოქალაქეობა აქვს ამერიკისა და კანადის. შვეციის სამეფო ინსტიტუტის ოფიციალურ დასაბუთებაში ნათქვამია, რომ წლების განმავლობაში სამმა მეცნიერმა დიდი წვლილი შეიტანა თანამედროვე ქსელში ჩართული საზოგადოების ფორმირებაში. გამარჯვებულთა ერთ-ერთი პრაქტიკული გამოგონება გახლავთ ზემოხსენებული ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომელიც ტექნოლოგიის დღევანდელ დონეზე საკვანძო როლს თამაშობს სატელეფონო საუბრებისა და ინტერნეტით მონაცემთა გადაცემის უზრუნველყოფაში. 7 ოქტომბერს ნობელის კომიტეტმა გამოაცხადა ქიმიაში 2009 წლის პრემიის ლაურეატები. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება სამეულს. ამერიკელებს ვენკატრამან რამაკრიშნანსა და თომას სტეიტს და ადა იონაც ისრაელიდან. ეს ჯილდო მათ რიბოსომის სტრუქტურის შესწავლაში გაწეული ღვაწლისთვის მიიღეს. რიბოსომა არის ნივთიერება, რომელიც უჯრედში პროტეინს წარმოშობს. პროტეინი ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ქიმიის მაკონტროლებელი მთავარი შემადგენელი ნაწილია. ნობელის კომიტეტის დასკვნაში ნათქვამია, რომ სამი მეცნიერის ნაშრომებს ფუძემდებლური მნიშვნელობა აქვს სიცოცხლის მეცნიერული გაგებისთვის და მათ ხელი შეუწყვეს სხვადასხვა დაავადების სამკურნალო ანტიბიოტიკების შექმნას.
ლაურეატებმა ატომების დონეზე აღწერეს სიცოცხლის ერთ-ერთი უმთავრესი პროცესი: დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის ინფორმაციის გადათარგმნა სიცოცხლედ. ნობელის პრემიები 1901 წელს დაწესდა შვედი გამომგონებლის დინამიტის შემქმნელი ალფრედ ნობელის ნების შესაბამისად.
ბიძინარამიშვილის ალგორითმი მოისმინეთ თქვენ. აქვეგეთ ყვით, რომ ეკონომიკის დარგში წელს ნობელის პრემია მიენიჭა ორ ამერიკელს, ელინორ ოსტრომსა და ოლივერ უილიამსონს. იმასაც გეტყვით, რომ ოსტრომი პირველი ქალია, რომელსაც ეს პრემია ეკონომიკის დარგში მიენიჭა. ახლა მე ეთერს დაუთმობ გიორგი გვახარიას, ის რომან პოლანსკის შესახებ ისაუბრებს. ეს არის რეჟისორი, რომელიც ერთებული შტატების მოთხოვნით შვეიცარიის პოლიციამ დააპატიმრა 31 წლის წინ ჩადენილი დანაშაულის გამო.
იავნანა ფილმიდან „როზმარის ჩვილი“, რომლის ავტორი სხვათაშორის პოლონელია ქშიშტოფ კომედა, ისევ სიმბოლურად ჟღერს. 31 წლის წინ პოლანსკი პედოფილიაში დაადანაშაულეს. შეერთებული შტატებიდან გაიქცა და ამით დაპატიმრებას გადაურჩა. მერე დანაშაული აღიარა, თავის მსხვერპლთან ურთიერთობა გაარკვია, იმდენად რომ სამანტა გეიმენმა პიანისტის ოსკარით აღნიშნის შემდეგ სახალხოთ აღნიშნა, რომ აღარა აქვს პრეტენზიები პოლანსკისთან. მაგრამ ამერიკაში მოგხსენებად პოლანსკის საქმე არ დაუხურავთ. ამერიკულ ფემიდას, როგორც ჩანს, ნაკლებად აინტერესებს მსოფლიოს იმ კინემატოგრაფისტთა სენტიმენტები, რომლებმაც პოლანსკის მხარი დაუჭირეს. თვით საფრანგეთისა და პოლონეთის ხელისუფლების პროტესტიც კი. მორალი და კანონი შეერთებულ შტატებში თითქმის სინონიმებია. 77 წელს, როცა შეერთებული შტატებიდან გაიქცა, პოლანსკი თავად განაცხადა ეს საფრანგეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში და ისიც აღიარა, რომ ყმაწვილი გოგონები მოსწონდა.
მე არასდროს მალავდი, რომ უპირატესობას ვანიჭებდი ყმაწვილ ქალებს. დიახ, ყმაწვილ ქალებს და არა ზოგადად ქალებს. ამერიკაში არსებობს მნიშვნელოვანი ასაკობრივი შეზღუდვა. 18 წლამდე ქალთან სექსუალური კავშირი აკრძალულია. თუმცა ყველა მიცის, რომ უამრავი მოქალაქე არღვევს ამ კანონს დღეში რამდენჯერმე.
მაგრამ რომან პოლანსკი მხოლოდ ფემიდის ძალადობის მსხვერპლი როდი გახდა. მისი ფილმი „პიანისტი“, რომლისთვისაც ოსკარი მოიპოვა, მაგრამ ჰოლივუდში დაჯილდოების ცერემონიალზე გამგზავრება ვერ შეძლო, მაშინვე დააპატიმრებდნენ, გარკვეული თვალსაზრისით ავტობიოგრაფიული სურათია. ანტისემიტიზმი და ფაშიზმის ძალმომრევობა ცოტა ხანში კომუნისტური დიქტატურით შეიცვლება. ანჯეი ვაიდას ფილმში „არხი“ ერთ-ერთი როლის შესრულების შემდეგ პოლანსკი ლოძის კინოაკადემიაში აბარებს. მის მოკლემეტრაჟიან ფილმებს კრიტიკა შედევრებად მიიჩნევს, ხოლო პოლანსკის პირველ სრულმეტრაჟიან სურათს „დანა წყალში“ უკვე დასავლეთიც გაეცნობა. ფილმი ამერიკულ ოსკარზე იქნება წარდგენილი. და სწორედ ამ სურათით დაეწყება პოლანსკის პრობლემები კომუნისტური პოლონეთის ხელისუფლებასთან. ამბობენ, რომ პოლონეთის მაშინდელმა ლიდერმა, ვლადისლავ გომულკამ, საფერფლეესროლა ტელევიზორს, როცა პოლანსკის ამ სურათს აჩვენებდნენ. მეორე დღეს დაიბარა პარტიული აქტივი და განაცხადა: აი თურმე რა სისულელეებს იღებს ეს ვიღაც უზრდელი ბიჭი. უზრდელი ბიჭის, გარყვნილი ბიჭის ამ სტიგმისგან განთავისუფლება რომან პოლანსკიმ ვერაფრით მოახერხა. „დანა წყალში“, ფილმი, რომელიც ყალბი კეთილდღეობისა და კონფორმიზმის წინააღმდეგ იყო მიმართული, პოლონეთის კომუნისტურმა ხელისუფლებამ პირდაპირ გაიგო, როგორც სტაბილიზაციის კურსის. ასეთი კურსი აიღო პოლონეთმა 60-იანი წლების დასაწყისში დისკრედიტაცია. პოლანსკი იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამშობლო, მაგრამ საფრანგეთში დამკვიდრება ვერ შეძლო. ბოლოს დიდ ბრიტანეთში დასახლდა და აქ მოიპოვა წარმატება ფილმი „ძიზღი“. მოგვიანებით საფრანგეთის ტელევიზიით პოლანსკი იტყვის: „მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოს საუკეთესო კინოსკოლა, ლოძის კინოსკოლა დავამთავრე, საფრანგეთმა მაინც არ მიმიღო.“
იმ დროს ეს იყო ძალიან კარგი სკოლა. საფრანგეთში რომ ჩამოვედი, ყველგან სიამაყით ვამბობდი, რომ ლოძის სკოლა დავამთავრე. მაგრამ ეს არავის აინტერესებდა. დამწყებ კინემატოგრაფისტს ინგლისში უფრო პატივს ცემენ. აქ თავიდანვე ქედმაღლურად მიყურებდნენ, როგორც უცხოელს. ქსენოფობია არსებობს ყველგან, მათ შორის კინემატოგრაფიულ სამყაროში.“
მიუხედავად ამისა, პოლანსკი მაინც შეძლო ფრანგულ კინოსამყაროში დაბკვიდრება. უფრო მეტიც, მოგვიანებით იგი საფრანგეთის მოქალაქე გახდება. შვეიცარიაში დაპატიმრების შემდეგ პირველი მას საფრანგეთის კულტურის მინისტრი, ფრედერიკ მიტერანი გამოესარჩლება. მიტერანი ყველას გაახსენებს. რაოდენ დრამატული, შეიძლება ითქვას ტრაგიკულიც კი იყო რომან პოლანსკის ცხოვრება. სხვათა შორის ფრედერიკ მიტერანი რომან პოლანსკისთან, ფრანსუა ტრიუფოსთან, ჟან-ლუ გოდერთან ერთად 1968 წელს კანის ფესტივალის ბოიკოტირების ინიციატორიც იყო. დღემდე შემორჩენილია ფირი, რომელშიც პოლანსკი კოლეგებს მოუწოდებს დატოვონ კანის კინოფესტივალი.
ვის უნდა რომ ფილმების ჩვენება გაგრძელდეს და რომც გააგრძელონ, ვინ დაესწრება ჩვენებას. გაიგეთ, ფესტივალი უნდა დაიხუროს, რადგან ადამიანებს ეხლა ფესტივალი არ ედარდებათ.
მოგვიანებით, როცა ჰოლივუდში დამკვიდრდა და გადაიღო ამერიკული კინოს შედევრები, ჩინური კვარტალი, როზმარის ჩვილი, მერე კი ევროპაში პიანისტი, რომელ ჟანრშიც არ უნდა ემუშავა, თავისუფლების ნოსტალგია და ძალადობის ზიზღი განუწყვეტლივ იჩენს თავს მის შემოქმედებაში. დრამატულ ფილმებს იღებს, თუმცა მისი ბიოგრაფები ამბობენ, რომ პოლანსკის ცხოვრება მაინც უფრო დრამატულია, ვიდრე მისი ფილმები. და იმასაც ამბობენ, რომ ლოგიკური და ბუნებრივია, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ამდენჯერ შეეჯახა ძალადობას და თანაც მისი მეუღლის შარონ ტეიტის ტრაგედიას თუ გავიხსენებთ, ყველაზე სასტიკ ძალადობას, თავად გახდა მოძალადე. 76 წლის პოლანსკი, რომელიც ისევ მეამბოხე ყმაწულ კაცს გავს, თავის დანაშაულს კვლავ აღიარებს. თუმცა, როგორც მისი ბიოგრაფები ამბობენ, ეს აღიარება ყოველთვის მოიცავს ქვეტექსტს, ირონიას, შავი უმორს, გაბრაზებას. დაახლოებით ისეც მის შედევრში, როზმარის ჩვილში, რომ შენიშნეს კრიტიკოსებმა, სამყაროზე გაბრაზებული კაცის ირონიას.
წითელი ზონა მოისმინეთ თქვენ ძურას რადიოსენლებო. გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული რუბრიკა რომან პოლანსკის ირონიული აღიარება, ასე დაარქვა გიორგ ვახარიამ თავის დღევანდელ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე გემშვიდობებათ.